tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Savska padina je deo grada koji me je oduvek podsjećao na romane Charlesa Dickensa. Nisam ga voleo, plašio sam ga se. Kao gornjem dorčolcu, donji dorčol ili za mene deo ispod šina, bio je već dovoljno zastrašujući da nisam mogao da zamislim da ću otkrivati u kasnijem odrastanju Karađorđevu ulicu, koja je bila daleko manje gostoljubiva 90. godina 20. veka u odnosu na Skenderbegovu ili Dubrovačku ulicu, na primer. Moje prvo dublje otkrivanje Beograda bilo je povezano sa Kameničkom i Lominom ulicom i gimnazijskim periodom kad sam bio đak druge beogradske filološke gimnazije, koja se upravo nalazila na raskrsnici tih ulica. Svakodnevni odlasci u školu preko Vavilonskog šarenila, Zelenog venca i ljudi koji su pravili usko grlo dok su se spuštali ili penjali Kameničkom ulicom, neostvarenim Šambonovim bulevarom ka železničkoj autobuskoj stanici, bilo je i moje prvo poznavanje ljudi koji ne žive na Dorćolu ili u centru Beograda, već dolaze, rade, prolaze, nadaju se, ostaju ili i vraćaju Beogradu. To je bila slika živog Beograda koji je primao u svoje okrilje građane iz cele zemlje, ali ne samo njih, već i turiste, putnike, prolaznike, izbeglice, prodavce, pijance, studente, te radnike koji su se svi zadesili tu nekim slučajem. Povremeno, klinačko izostajanje škole mi je pružilo mogućnost da bolje upoznam i Lominu ulicu sa svojim zgradama i kućama koje su spajale Beograd iz vremena Obrenovića pa sve do plastično tranzitnog duha poslednje decenije 20. veka. Na prvo spuštanje niz Kameničku i otkrivanje ulice Gavrila Principa osmelio sam se tek u drugoj godini gimnazije. Ta avantura me ohrabrila da počnem da ulazim i u dvorišne zgrade Karađorđeve ulice, privučen lepim i zapuštenim fasadama i kolskim ulazima sa šinama koje se decenijama nisu koristile. Jedan od značajnijih rezultata mog pohađanja gimnazije je bio upravo upoznavanje Savske padine, sveta koji je tuda prolazio, a za mene je označio konačni gubitak straha od Savske padine i njenog priobalja. Iz knjige našeg današnjeg gosta Harisa Dajča, Savska padina, tragovi urbanog razvoja Beograda 19. i 20. vek. Poštovani slušaoci, kao što ste čuli, gostovo nedeljne riznice je dr. Haris Dajč, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a gostujući je predavač na Jagelinskom univerzitetu u Krakovu. Polja istraživačkog interesovanja su, između ostalih, balkanski i mediteranski prostor od 18. do 21. veka, kao i istorija Beograda. Gospodine Dajč, dobrodošli.
Dobrodošli, Dušanka, hvala vam.
Pred nama je vaša monografija Savska padina, tragovi urbanog razvoja Beograda 19. i 20. veka, izdavač je Hera Edu iz Beograda. Ovo je interdisciplinarno sagledavanje jednog od najznačajnijih delova grada, njegovog uspona, ali i njegove degradacije. Savska padina sa zaleđem predstavlja u prvoj polovini 19. veka, nakon dobijanja autonomije Srbije od strane Turaka, jedan od najbitnijih delova grada. Zašto se baš Savska padina, neka bude to prvo pitanje, razvila kao novi centar Beograda u 19. veku? Zapravo, koje okolnosti tome doprinose?
Hvala vam na vašem pitanju. Pa, vi ste već u ovom uvodu za ovo pitanje dali donekle odgovor. Upravo sticanje autonomije koja je Srbija dobila u prvoj polovini 19. veka omogućilo je razvoj Beograda mimo onog dela grada koji je već bio pod praktičnom administracijom Turske. Tako da je knezu Milošu kao prilično vizionarskom vladaru ostalo da razvija Beograd tamo gde je mogao da se razvija i praktično u okviru njega novi trgovački centar grada. Ono što je karakteristično za Savsku padinu, taj prostor sam ja na neki način ovde postavio sam granice zahvaljujući dosta pomoći profesorke Miljane Rotre Blagović sa Arhitektonskog fakulteta, koja mi dosta pomogla u ovom istraživanju, pogotovo prvi put kad sam se susreo sa ovom temom, gde smo praktično tu Savsku padinu definisana kao širi pojas Savskog priobalja, koji onda se praktično naslanja na onaj deo koji ide s jedne strane Knez Mihajlove, ako je Knez Mihajlova greben Beograda, to je praktično ona strana sa koje gledate na Savu i to je sve Savska padina. Njene granice bi bile s jedne strane Kalemegdan, onda imamo naravno Kosničić i Venac, imamo taj pojas koji je zapravo Knez Mihajlove koji se nastavlja kasnije na Terazijski plato i otprilike njena granica sa te strane koje danas gravitira ka Vračaru bile bi današnja ulica Kneza Miloša. Tako da je to jedan veoma širok prostor i u okviru tog prostora Knez Miloš je razvio nekoliko centara. Taj trgovički centar je bio vrlo logičan i neophodan upravo zbog granice sa Habsburškom monarhijom. Praktično veći deo, sada ne govorimo na pamet u procentima, ali najveći deo trgovine i obrta koji se odigravao između s jedne strane Kneževine Srbije i Habsburške monarhije se upravo odvijao preko te Savske granice, koja je bila prirodna granica i koja je bila mnogo lakša za obrt, za trgovinu nego Dunavska granica. Tako da je tad njegova trgovački identitet tog grada je možda najvažniji, međutim, pored toga, to je administrativni centar Beograda, ajde da ga nazovemo tog srpskog Beograda ili novog Beograda. On nije nužno srpski, naprotiv, međutim, upotrebio sam tu reč iz tog razloga što on pripada administraciji koju je Knez Miloš napravio, da, koja je bila praktično nezavisna u odnosu na ono što je bila stara varoš, Dorćolska varoš, to je zapravo koja se razvijala na Dunavskoj padini, koja je bila pod administracijom Turaka sve do promena 1863. odnosno 1867. kada je Beograd u potpunosti postaje srpski grad. Šta je još tu bitno? Bitna je i Savska padina kao duhovni centar. Tu je naravno najvažnija zgrada Saborne crkve koja se dugo zidela i možete vidjeti vrlo očigledno na osnovu njene arhitekture neobarokne da su u tome učestvovali praktično arhitekte iz današnje Vojvodine. I također ona je isto bitna zbog toga što on tu ima i svoj dvor, od koga sad nema tragova, on nije bio nekom narod, očigledno nije bio dovoljno dobro projektan, tako da nije opstao, za razliku od konaka Kneginje Ljubice koji i dan danas ostao. Tako da imate s jedne strane Savsku padinu kao centar privrednog života, kao centar administrativni centar grada, kao duhovni centar grada, takođe kao kulturni centar grada, ili imali ste kafanu kod Jelena, imali ste pozorište na Đumurkani, odnosno nekad je to bilo, pre toga je bilo i pozorište na Zelenom vencu, tako da ako pogledate ceo taj pojas, tu je zapravo bio centar grada. Tu je skoro sve bilo. Čak imate i zanatski deo grada, to je ona Abadžijska ulica koja je zapravo današnje kraljice Nataline kadašnje Narodnog fronta. Tako ako pogledate, tu nije bilo stihijskog planiranja, naprotiv, to je bilo vrlo planski i bilo je Bilo je sve rađeno po slovu zakona, u tom smislu da je Miloš kupovao tu zemlju i da je namenski probio ulice. Vrlo je bilo bitno probijanje Karađorđeve ulice, koje će se kasnije ispostaviti najvažnijim ulicom za taj kasni razvoj tog dela grada. Tako da je on je jednom vrlo smišljenom politikom omogućio razvoj tog dela grada koji će učiniti od njega najvažniji privredni centar ne samo Beograda, već prvo kneževina, kasnije Kraljevine Srbije. I on će taj status privrednog centra grada zadržati sve do praktično sve do Prvog svjetskog rata. Tek će okolnosti u međuratnom periodu uticati na to da Savska Padina postane drugorazredni deo grada.
Koje su to građevine koje su monumentalne i dan danas, koje počinju da se zidaju u tom periodu?
Pa ovako, ostalo nam je nekoliko građevina iz te prvobitne epohe. Tu nam je interesantna Karađorđeva ulica. Tu su brojevi 17 i 19, sredili su u posljednju godinu dana fasade i one su bile bitne iz tog razloga što su imale tu bile su multifunkcionalne u tom smislu da su postojale šine za robu, da su se koristili kao magacini i kao mesta gde se roba obrtala, gde se prodavala, a također su bili i kancelarije i stanovi na gornjim nivoima obe te zgrade. Tako da to još uvek imamo. Nažalost, kao rezultat Drugog svetskog rata izgubili smo čuveni hotel Kragovac i Đumurkanu, odnosno Carinarnicu, koja je bila odmah pored, koje su se nalazile tik pored današnjeg Brankovog mosta. Od zgrade koje su takođe ostale, a koje predstavljaju jednu ambientalnu, možda i najznačajniju vrednost na tom delu grada, ja bih svakako izdvojio ono što se nekad nazivao mali pijac. Mali pijac je praktično...
Koji je ostao u pesmi, Beogradski mali pijac, potopila Sava.
Pa da, ni ne znam, ali hvala vam, vi znate. Da, ali očigledno sačuvan, da.
Da.
Ali, da, Sava je imala tu, prosto imala tu lošu naviku nekada da se izliva i da pravi poplave, tako da imate veoma lepe slike poplave još i, mislim, iz 35. i 36. Međutim, taj mali pijac je skoro u potpunosti očuvan i sve zgrade iz te epohe su nastale u toku te zlatnog perioda tog priobalja i Savske Padine, a to su posljednje decenije 19. veka i prva decenija 20. veka. Tako da su tu dominiraju ovaj Hotel Bristol, koji je, mislim da je Nestorović arhitekta. Hotel Bristol je bitan iz tog razloga što je bio jedan od najmodernijih objekata tada. Prvi put se koriste armirani beton i ono što je takođe bitno za Hotel Bristol, to je da je on prvi put bio u isto vreme, to je i ceo stambeni blok. On je sa svih strana uokviren ulicama. Odmah s desne strane hotela Bristol i danas imamo jednu najlepših zgrada secesije u Beogradu, a to je nekadašnja Beogradska zadruga, ili mislim da su zvali Geozavod u periodu posle 45. koje takođe, ona je nastala malo pre Bristola, mislim 907. da je završena, dok je Bristol završen 912. I preko puta imate zgrade nekih od najbogatijih trgovaca koji su isto vreme bili akcionari u Beogradskoj zadruzi kao što je Luka Ćelović Trebinjac. Njegova je zgrada Kraljevića Marka broj 1. Ako ste okrenuti leđima ka Beogradskoj zadruzi, to je praktično prva zgrada koju možete vidjeti ispred sebe, s druge strane ovog kružnog toka. A s desne strane gde ona ružna pekara bila, mada su ljudi voljeli, ne znam da li postoji dalje, to je bila zgrada porodice Vučo, jedna od mnogobrojnih koje je projektovao Leko. I ona je isto velelepna, ona je, mislim, da li iz posljednje decenije 19. veka, ne znam sad na pamet, ali ona je isto jedna od tih zgrada koje praktično ukviruje mali pijac kao jedan od najlepših delova i praktično krunu tog dela grada. Ono što je bitno, ako pogledate Karađorđevu koje se nastavlja, to je bitan taj Parnasov hram koji je razbijen u toku druge polovine 19. veka i to je bilo neophodno da bi se uspostavila regulacija Karađorđeve ulice i da bi se praktično ona kolskim putem spojila sa železničkom stanicom.
Beogradski mali pijac poplavila sa Beogradski mali pijac poplavila sa moju dragu, eto tako, zavolela glava. Moju dragu. zbolela glava. Preplivaću, preplivaću i Dunav i Savu, preplivaću, eto tako, i Dunav i Savu, da pronađem, da pronađem lekovitu travu, da pronađem, eto tako, lekovitu travu.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, a gost ovo nedeljnjeg izdanja je dr. Haris Dajić, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govorimo o njegovoj monografiji Savska padina, tragovi urbanog razvoja Beograda 19. i 20. veka. Gospodine Dajić, vremenom, sad smo u prvom segmentu govorili o nekim značajnim građevinama monumentalnog izgleda u Karađorđevoj ulici. Vremenom prostor Savske padine, koji se ubrzano razvijao u 19. veku, polako počinje da se urušava. I sada da vidimo zbog čega dolazi do toga, do te degradacije Savske padine. Koliko taj proces traje, a traje dugo?
Hvala vam, pa da, to je ova istorija prilično dugog trajanja, mada ne možemo tako da definišemo, ali to su procesi koji traju već skoro jedan ceo vek. Proces degradacije je neumitno počeo da se razvija kao rezultat Prvog svetskog rata, međutim on je počeo već postavljanjem šina, odnosno pruge koja je povezivala s jedne strane Klanicu, koja se nalazila do pre možda koje godinu ili deceniju kod današnjeg Pančevačkog mosta i železničke stanice. Ta Klanica, ta pruga je bila neophodna zbog transporta stoke, međutim ta pruga je dovela do toga da se praktično samo rečno priobalje, da se taj rečni front odvoji od zaleđa, i to je nešto što dugoročno može samo da smeta razvoju neke celine, kao što je ovde Savska padina sa Savskim priobaljem. Međutim, ključni su istorijske okolnosti, a istorijske okolnosti na koje sam taj deo grada naravno nije mogu nikako da utiče, one su uticale na njega, i Prvi svetski rat je očigledno, što se tiče Srbije, doveo do značajnih promjena i stvaranja nove države, Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije, koja je od jedne države relativno male izostala napravila, ali moderna u mnogo čemu, napravila jednu sasvim drugačiju državu prvi put na tolikom prostoru. Sad, kako je to uticalo na Beograd? Beograd je počeo da se razvija brzinom koju je prosto teško zamisliti, ali koju najbolje možete da razumete ukoliko vidite kakvo je bilo stanje Beograda što se tiče izgrađenih objekata pre Prvog svetskog rata i kako je bilo 1941. u uoči Drugog svetskog rata, bar što se tiče Jugoslavije. I ako pogledate isto prvi generalni urbanistički plan Beograda iz 1923. on je imao toliko izmena, ne zato što su oni bili sumanuti, već zato što su morali da se prilagođavaju novim okolnostima, što znači da je taj razvoj grada, pre svega zahvaljujući privatnom kapitalu, što je opet takođe potvrda te zdrave ekonomije vezano za sam Beograd, koje zajedno su Beograd, Zagreb i Subotica bili tri najznačajnije privredna centra te države, te nove države. Međutim, nije sve uvek lepo u svim delovima grada i ono što je bio fakat promene granice jeste to da je da s druge strane Save više nije bilo Habsburške monarhije, više nema Austro-Ugarske. S druge strane Save je Zemun koji sada pripada administrativnoj cjelini Beograd, Zemun, Pančevo. Prema tome to je na neki način postaje, ne možemo reći beogradska periferija, bilo bi vrlo neprecizno i netačno, ali to više ne on je izgubio to priobalje, izgubilo taj značaj koji je imalo pre toga, pre svega u toj robnoj novčanoj razmeni sa svojim najznačajnijim severnim susedom, sa Austro-Ugarskom. Prema tome, cela ta granica se izgubila i ono što je takođe uticalo, to su sami ljudi. Jer ljudi čine prostor, ljudi grade taj prostor i ono što je božanstveno vezano za taj prostor i sada kada prolazimo, to su upravo te palate od kojih smo pominjali neke, arhitekte od kojih smo takođe pominjali neke, koji su nam ostavili još uvek te veoma lepe zgrade Savskog priobalja, kao što smo već pominjali Beogradsku zadrugu, kao što smo pominjali Hotel Bristol, kuću porodice Vučo,
Beogradska zadruga,
braća Kosmanović, da. I tako dalje. Međutim, ono do čega dolazi, što predstavlja problem, jeste što su ti ljudi ili pomrli, ti značajni veliki trgovci koji su dugovali svoj kapital upravo trgovini preko tog dela grada i koji su ga iz tog razloga i voleli, oni su prosto nestali, dolazi do stvaranja nove elite. Takođe, onaj koji je bio centralni u projektovanju Beograda i uopšte u životu te nove države je bio kralj Aleksandar, koji ima svoju viziju Beograda. Ne možemo reći da on nešto mnogo volao određene delove grada i svakako očigledno nije volao Savsku padinu. Nije volao Savsku padinu iz tog razloga što je puštena da Savska padina puštena njena degradacija i možemo reći da kruna njene degradacije je bila upravo podizanjem onoga što sad danas zovemo Brankov most, odnosno to je bio most kralja Aleksandra koji on nije doživeo, jer most je otvoren nakon atentata na kralja Aleksandra u Marseju 34. Zašto je taj most problematičan? Taj most je velelepan i on ima i njegovi temelji, danas ih imamo, oni su stvarno izuzetni. Međutim, ono u čemu je problem, to je što je on uređen tako da on praktično napravio tog Savskog priobalja slepo crevo. I Savsko priobalje je ostalo kao najvažniji deo tog prostora je ostao odsečen. S druge strane imamo tu groznu prugu koja je tek pre nekoliko godina konačno više ne postoji, ona je skinuta. I Savska padina odjednom postala jedan interesantan deo grada, ali on već postaje drugorazredan u svakom smislu. On je trgovački izgubio na značaju. Što se tiče njegovog centra kao duhovnog centra grada, on je postao značajniji. Ako pomislimo na to da je tada izgrađen i Patrijaršijski dvor preko puta Saborne crkve, što se tiče Savske padine kao kulturnog dela grada, on je izgubio na značaju izgradnjem Narodnog pozorišta 1868. Tako da je Savska padina najviše izgubila na tom svom trgovačkom karakteru i praktično ona postaje polako jedno slepo crevo. Naravno da je dodatna trauma za Savsku padinu su bila bombardovanje Beograda u toku Drugog svetskog rata 1941. 1944. To bombardovanje 1941. dovelo do ovog velikog požara u kome je stradala praktično celokupna biblioteka na Kosančićevom vencu, do koje uopšte nije moralo dođe. To je bio splet nesretnih okolnosti da ta vatra tinjela neko vreme i nije na vreme ugašena i dobili smo rezultat požara koji uništio sve te knjige i razne istorijske knjige i ostale bitne materijale koji se tamo čuvao. Pored toga, narodno bombardovanje, u bombardovanju 1941. više stradao Dorćol, verovatno i zbog toga što su Dorćolu, pogotovo Donje Dorćolu, da je oko jevrijske su živjeli mahom i beogradski sefardi i beogradski jevriji. Međutim, Savska padina opet bila žrtva bombardovanja 1944. U tom bombardovanju su dosta teško oštećeni i Hotel Kragujevac i Đimurkana kao dva vrlo važna objekta koje ne možemo da promašimo kada gledamo razglednice Beograda do praktično Drugog svetskog rata. Oni su uvek tu. Oni predstavljaju tu panoramu Beograda koju pamtimo. pored naravno Beogradske tvrđave i pored Saborne crkve. Međutim, ono što je tužno za dalje razvoj Savske padine jeste period i nakon 45. Period nakon 45. bio novo društvo, novo vreme koje nije baš bilo tolerantno prema prethodnoj epohi, što nije čudo, takve stvari se dešavaju. Međutim, postale su razne, neke ideje su bili sumanute, da se praktično grad radi iz početka, da se sve sravni, da se pravi novi grad za novo društvo. Naravno, ta država je siromašna i da nije bilo Maršalove pomoći, vjerojatno bi bankrotirala. U svakom slučaju, Beograd je opstao i ta država je opstala, sad kao nova FNR Jugoslavija, nekoliko godina nakon rata. Međutim, ono što je bitno vezano za Beograd, to su dva urbanistička plana 50. i 72. i oni su bitni za Savsku padinu. Oni praktično Savsku padinu su mimo ilazili. I pored toga što kad čitate te urbanističke planove, oni su zabavni s jedne strane, ne morate da budete arhitekt ili urbanista, ja nisam, ja sam samo istoričar, ali vi vidite u tom deskriptivnom delu plana koje su bile intencije oni koji su bili praktično tvorci tih planova u vezi sa daljim idejama oko razvoja određenih delova grada. I kao što su ti planovi bili veoma značajni za razvoj Novog Beograda, koji je urađen veoma humano i napredno, tako oni nisu baš bili idealni za ovaj stari deo Beograda s naše strane Save. Ono što je dodatno omogućilo degradaciju tog prostora jeste taj tranzitni karakter Savskog priobalja i Savske padine, koji je, ga je dodatno naružio i gde ste vi praktično do pre 10 godina imali svakodnevicu Karađorđeva gde vam prolaze kamioni od nekoliko tona, gde ste imali te uglavnom teretne vozove koji su išli od Ženičke stanice do Dunav stanice na Dunavu, tako da je taj tranzitni karakter dodatno razvalio taj deo grada. Pored toga, već u međuratnom periodu naravno bilo je kafane i restorane i hotela, ali to sad već postaju mesta drugorazrednog kvaliteta koji služe za ugošćavanje ljudi sa margine, gde praktično cvetaju i zanati koji su vezani za ove marginalne slojeve društva, ajde tako da se izrazim. To se nastavlja u periodu posle drugog rata i vidite po tome što čak i taj novi sloj Beograđana izbegava to. Oni neće da žive tu, radije će da borave u nekim novim objektima, naseljima, nego nekim trošnim kućama iz međuratnog perioda ili čak iz ranije epohe koje i tekako nisu komfortne za život. Ono što je značajno napomenuti jeste da u tom planu 72. on ima malo vizion, mislim svaki od tih planova je bio relativno dobar, međutim plan nakon 72. početkom u tom periodu 70. i 80. dolazi do uređivanja Kostičićeg venca, on je zaštićen zbog svoje istorijske ambientalne vrednosti i taj deo Savske padine, koji je jedan od najvelelepnijih, je sačuvan, možemo reći, upravo zahvaljujući tom vremenu. Ono što je takođe bitno, što možemo prepoznati, to je da gradski oci non-stop tvrde da je potrebno otići na ekološke načine, smanjiti autobuski prevoz i slično, do toga ne dolazi. Ono što je bitno za Beograđane u vezi sa planom 72. to je praktično Ada Ciganlije, koja je rezultat tog plana, i ono što su nesrećne okolnosti koje su uticale dalje na degradaciju tog prostora jeste ta divna železnička stanica, koja je divna, ali koja je prevaziđena. Ona je bila prevaziđena još na osnovu plana iz 23. i bila ideja da se železnička stanica pomeri na današnji prostor sajma. Onda je izgrađen sajm, koji je isto bio jedan izuzetan poduhvat građevinski 50-ih, tako da ta željeznička stanica više ne može da se pomeri, mada 72. ideja da se željeznička stanica pomeri. Opet, naravno da se ona nije izmestila i mi smo dočekali posljednju deceniju 20. veka kao u nekom filmu, Linčovom filmu, gde imamo jedan lep, ali orono i zapušten prostor, gde imamo neke objekte iz neke prethodne epohe i imamo taj jedan šum 90-ih, zapuštenost, i praktično 90-ih je došlo do te konačne najveće degradacije tog prostora, gde on praktično postao deo grada koji vada su svi izbegavali, osim ako nisu išli u bioskop Partizan ili ne znam gde, ali ne bi se spuštali ili eventualno na autobusku i željezničku stanicu.
Tala si Radio Beograda 2, gostovo nedeljne riznice, dr. Haris Dajić, istoričar, docent Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod je njegova monografija Savska padina, tragovi urbanog razvoja Beograda 19. i 20. vek. Gospodine Dajić, evo imate jedan deo monografiji, ekonomska istorija Savske padine u slici, božanstvene fotografije, neke nikad nisam videla, vi ćete sigurno jednu fotografiju preskočiti, ima jako lepa zgrada, pa ovo je neka reklama, stovarište koža na veliko, kupovina sirovih koža, Ž. Dajić, Beograd, Sava, Carinska ulica, broj 6, uvalo je velika i lepa zgrada, ili je to neko iz vaše porodice?
Hvala vam, da. Ž za Zigizmund, ili Zigizmund Dajić je bio jedan od
ostriča,
Žika, da, kako su ga zvali, na srpskom je bio jedan od očevih, bio stric mog oca, bilo ih je četvorica, on je bio drugi najstariji posle Markusa. Ta divna zgrada koju vidite, to je zapravo...
To je bila... 1889.
Ali to je iz Pančeva, pošto njima bila baza u Pančevu, onda do čega dolazi nakon Prvog svetskog rata jeste da veliki broj vojvođanskih jevreja se seli u Beograd iz praktično, iz tog razloga što to prestonica sad jedne velike države. I oni su također deo svog poslovanja prebacili i u Beograd, a ova ulica koju ste naveli, Carinska ulica broj 6, to je današnja ulica Braće Krasmanovića. Tako da je upravo u današnjoj ulici Braće Krasmanovića, to je današnji klub Bena Kiba, tu je bilo to stovarište koža. I ja imam tu sreću da je ta zgrada ostala, tako da je delimično i dalje porodica u njoj. Tako da je, da, ona je, ova mi ne možete da promašite, to je taj niz od 4 zgrade, odnosno 3, zato što je ona takozvana španska kuća, na samom ćošku nje više nema, ostale samo fasade koje deluje kao kostur zgrade i ona je onako vrlo tužna, ali ostavlja jedan jak utisak. Pored toga, sledeća zgrada koju imate, to je ono što je danas KC grad, koji je takođe bitan za jedan kulturni život Beograda, ali naravno i Savskog priobalja. I sledeća zgrada je upravo ova koju ste pomenuli, a to je Carinska broj 6, danas Braće Krasmanovića broj 6. To je bilo samo stovarište kože, užasno smrdelo. Problem je bio što su kože bile neophodne ne samo za odeću, nego i za obuću, i te kože su se dovozile iz Argentine ili iz Malaje preko sušaka, tako da onda prirodno stovarište bilo upravo tu. Nažalost, za okolne stanare, kojima je to sigurno remetilo kvalitet života zbog neprijatnog mirisa.
Evo sada, Beograd bez kafana ne može, ima divna,
pa da,
kafana kojih više nema, evo, izvolite.
Hvala vam. Ja sam neke od tih kafana sam uzeo iz stvarno te veoma značajne monografije Divne Đurić Zamalo o kafanama i hotelima Beograda, i to bih preporučio svima koji, pretpostavljam da su većina vaših slušalaca upoznati, ali svakako tu knjigu vredi imati. Možemo da pomenemo kafanu kod Zlatnog Anđela, koja se nalazila već van pojasa Savske padine u Vasi Čarapića 5, ona je sazidena 64. Ona više ne postoji.
1864.
Da, nje više nema. Pored toga, na drugo mesto...
I primala je samo otmene goste i služila najbolje pivo u Beogradu.
Navodno. To ne možemo da proverimo.
Da.
Ali, da. Međutim, ono mesto koje meni još interesantnije se nalazi na današnjoj ulici Kralja Petra preko puta osnovne škole Kralj Petar, koja je opet izuzetno važna, jer to je prvi ženski arhitekt ili Savita Načić projektovala, i to je bila prva takva osnovna škola na tom pojasu i bila je jedna od najsavremenijih škola tada. E sad, zašto je bitan taj objekat preko puta? Ako vidite, to je jedan ogroman stambeni objekat koji je sazidan 50. koji ima stvarno vrlo kvalitetne stanove. Međutim, na mestu te stambene zgrade se nekad nalazila kafana kod Jelana, i takođe to bio i hotel i kafana. Oni su taj deo grada, međutim, već postao degradiran zato što je tu dosta imovine pripadalo dinastije Obrenović. I kad je došlo do dinastičke promene 903. naravno da nova dinastija, koja nije baš bila nešto materijalno mnogo obezbeđena, dok opet nisu postali deo establishmenta 903. Taj prostor nije bilo lako otuđiti, međutim ta kafana je, odnosno ceo taj blok kod Jelena ili Kruna je srušena početkom 30. godina i tu je bila ideja da se napravi nova zgrada Narodne banke, međutim do toga nije došlo zbog Drugog svetskog rata, napravljen samo jedan deo te Narodne banke koji dalje imamo, a posle rata tu je izgrađen taj stambeni blok. Tako da je to isto jedan od tih lepih objekata koje smo izgubili, nažalost. Bitno spomenuti ovaj fabriku hartija Milana Vape, sagrađene 21. 24. jer ona imala takođe sopstvenu železničku prugu i svoje pristanište. Ona je ostala u većem delu, donedavno je ostala, mislim da je ona sada postala takođe kolateralna šteta menjanje Beograda usled najnovijih promena vezanih za Beograd na vodi i urbanističkog i građevinskog uređivanja tog dela grada. Međutim, ono što je bitno za nju, to je da je ona upravo pokazatelj razvoja tog dela grada kao privrednog dela grada, koji je opet na neki način privredno omogućio jačanje tog dela grada, ali je u smislu kvalitete života onda gradiran. Pomenuli smo već Vučevu kuću na Savi, ona je zapravo projektovana, ja sam napravio grešku prethodno, 908. i Dimitrije Leko je bio, bio arhitekta. I ona je jedna od takođe najlepših i najreprezentativnijih zgrada koje možemo, koje još uvek imamo.
To je Karađorđeva 61.
Da. E sad, kako smo već pomenuli o fabriku hartije, možemo da odemo malo dalje. Možemo da odemo zapravo do današnjeg Mostara i da pomenemo zgradu Bigza koju je projektovao Brašovan, koji je opet veoma važan kao jedan od naših najznačajnijih modernih arhitekata i za period, pre svega za međuratni period. I ta zgrada je jedna od bila najsavremenijih i najmodernijih zgrada koje međuratnog Beograda, koja je ostala. Nažalost, ona je u sadu jednom prilično zapuštenom i lošem stanju, ali to je greota, zato što to stvarno predstavlja jedno izuzetno istorijsko urbanističko nasleđe Beograda. Hotel Bosnu bi vredilo pomenuti. Hotel Bosna je interesantna. Ona je takođe bila na Malom pijacu, međutim, taj Hotel Bosna više ne postoji, ona je na uglu Travničke Karađorđeve, tu je sada stambena zgrada koja je sazidana 910. ako se ne veram. Ono što je bitno za Hotel Bosnu da je tu isto bila prva berza. Ta berza, Beogradska berza kasnije iz Hotela Bosna prelazi u Beogradsku zadrugu, koja je zapravo tu i centralni i najlepši objekat o kome smo već pričali, koji su projektovali Nikola Storović i Andre Stevanović, koja je završena, mislim, tek 907. I posljednja zgrada na tom pojasu koju mislim da smo pomenuli malo pred je takođe Hotel Bristol, kome je fasada vraćena tek sada i njegov puni sjaj koji bi trebalo zaštititi, jer on predstavlja jedan od najznačajnijih zgrada u tom delu Beograda.
Zgrada je podignuta kao zgrada osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge.
Oni su bili kreditori, su izgradili, ali zgrada je namenski i rađena kao hotel.
Da.
Či zgrada je od početka...
Vlasništvo, zapravo.
Oni su tako bili vlasnici, da.
I projekat je...
Takođe Nikola Nestorović.
Nestorović.
Da. Nestorović je jedan od najznačajnijih arhitekata početka i kraja 19. i praktično...
A po zahtevu investitora Luke Čelovića
koji ima kuću preko puta. Pominjali smo njegovu kuću preko puta koja ostala, to je Kraljevića marka broj 1.
Da.
Luka Čelović je bio između ostalog finansijer tih... finansijer nekih od od događaja koji su bitni za istočno pitanje 70. godina 19. veka. On je bio iz Hercegovine, tako da je samim tim bio onda uvezan sa procese koji su se tamo dešavali, koji su takođe bitni i za Srbiju i za kasnije sticanje nezavisnosti.
Molim vas, nemojte, nek su te. Molim vas, nije fe. Večeras nemojte, o samo večeras, ne psujte fijake. Svaki voz ponekad, o svaki voz ponekad, pokvari vozni red. Što ne bi fijaker, taj stari fijaker, što vozi čiča. IG kasao, sastao, s dušom se rastao, moj verni stari priđaj. Kazuj mušterio, kuda si namirio, u koji želiš kraj, novčanik na stranu, za dušu riđanu, večeras vozi fraj. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Zašto si starino pod ovim orakom bacio zobi slam? Tu je stanica gde poslednji put je zastao moj riđan. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe. Ajđi,
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 ajđi, ajđi, ajđe.
Talasi Radio Beograda 2, Riznica, gost emisije istoričar dr. Haris Dajić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa promenom dinastija, sa promenom ekonomskog usmerenja jedne države dolazi do raznih urbanističkih promena, zapravo jedan deo grada postaje zapostavljen, drugi postaje centar. Videli smo kako se devastirala Savska padina, uspon i devastiranje, a sada za kraj ove riznice, kao jedan segmentić, da vidimo do kakvih promena dolazi u 21. veku. Zapravo primećemo da od 2012. Sava Mala postaje jedan od najpopularnijih delova grada.
Da, i to je nešto što se desilo mimo uloge samog grada. To se desilo pre svega zahvaljujući privatnoj inicijativi. To je ono što je vrlo značajno pomenuti. I tu praktično dobijemo kao rezultat te jedne promene unutar samog tog prostora. Dobijemo nekoliko institucija, pre svega institucije koje možemo reći da imaju bitan kulturni uticaj na razvoj Beograda, koji su doprinili tome da Beograd završi, ne znam, u Guardianu, na BBC-u, u svim opisima kao jedan od najdinamičnijih i najinteresantnijih evropskih prestonica tada, početkom, znači 2012. 13. 14. I upravo to je bio Mixer House i festival Mixer House, koji se nalazio u toj jednoj zgradi koja, to je objektu koji uopšte nema, koji nije značajan arhitektonski, ili bar ja ne znam da je značajan arhitektonski. Znači, bitno je pomenuti Mixer House, bitno je pomenuti takođe KC Grad, jer da nije bilo KC Grada, KC Grad je takođe u tom smislu bio prilično alternativan i ostaje alternativan i takođe doprinao razvoju tog dela grada. I ono što je isto važno pomenuti, to je ovaj projekat koji se odnosio, to je Get Institut finansirao, a on je praktično bio projekat koji je utvrdio Urban Inkubator Beograd. Tako je, Urban Inkubator Beograd je omogućio razvoj Savske padine, koja više nije zavisila samo od jednog objekta, već je bio na neki način razbijen na nekoliko objekata. Tako da je to dalo jedan...
Koliko su važna kulturna događanja, jesu, da bi se jedan deo grada aktivirao.
I to je dalo jedan drugačiji impuls razvoju tog dela grada, koji je jednom opet postao omiljeno mesto Beograđana za izlaženje. E sad, druge okolnosti su uticale na novi slajd na novi sled događaje i na nove stanovnike, privremene stanovnike Savske Padine, to je migrantska kriza 2015. koja opet bila interesantna zato što je Srbija tu bila praktično na, kao tranzitna zemlja. Međutim, došlo do toga da odjednom imate jedan veliki talas ljudi, uglavnom iz Afganistana, Sirije i pretpostavljam Pakistana, iz, sa Bliskog istoka i Srednjeg istoka, koji su na putu ka, ka ovaj razvijenim delu Evrope ostali nekad i duže u Beogradu, i onda ste odjednom dobili jednu vrlo interesantnu scenu da imate Beograd gde imate i Mixer House i gde imate i KC Grad, gde imate, imate i sasvim nove velike urbanističke projekte, i odjednom imate ljude koji odjednom su vam prvi put se pojavili azijski restorani, afgani restorani, arapski restorani, upravo za te, za te ljude koji su opet doprinili jednom drugačijem koloritu. Odjednom su ljudi igrali kriket tu u, u neuslovima, ali svejedno igrali su drugi najpopularniji sport na svetu. I ono što isto je lepo, što je naravno da to ima i svoje i loše strane, međutim to je ipak pokazalo s jedne strane tu kosmopolitsku stranu Savskog priobalja, koja opet nije bila planska, niko to nije planirao, i to dugoročno nije ostavilo neke, neke posljedice da, 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 koje sad možemo, po kojima možemo da pamtimo razvoj tog dela grada, kao što je prisustvo ljudi koji su kao rezultat rata morali da prolaze kroz našu zemlju, takođe izazvalo negativne reakcije dela ksenofobičnih ljudi. Međutim, ono što jeste bitno, to je da mi odjednom u 2015. imamo Savsku Padinu koja ima i Mixer House, koji sad više nemamo, ali koji ima KC Grad, koji ima praktično kulturni sadržaj, koji ima društveni sadržaj, koji odjednom podsjeća, ne možemo da poredimo sa njenim, naj, sa njenim zlatnim periodom, ali kod jednom je dao jedan novi impuls i životom delu grada. Takođe, imamo i svratište koje, ta, i ovaj, koje je značilo i miksilište, koje je opet značilo, jer je pokazalo i tu jednu socijalnu stranu i humanu stranu odnosa prema, prema onim privremenim stanovnicima tog dela grada. Tako da imamo prosto dinamiku koju niko nije mogao da očekuje. I, i, ona je, i ona bi trebalo da bude prihvatljiva za sve naše sugrađane koji žele da, da žive u metropoli. Metropola mora da ima, mora da ima i jednu šizofreniju, kao što je i možda kakofoniju, kao što je Savska Padina imala i donekle i dalje ima. To, to je, to je naporno, ali daje i određeni šarm tom delu grada.
Evo sada tamo su nikle vrlo luksuzne zgrade, Beograd na vodi.
Pa znate kako?
Postavljen je spomenik Stefanu Nemanji, Beogradska železnička stanica se renovira, nije ona još izrenovirana, to će biti nekakav
muzej. Da, Beogradska železnička stanica, da.
Kako urediti fasade onih prelepih građevina u, u, u Karađorđevoj ulici, da li Savska Padina, taj deo prema Savi baš ponovo postaje centar grada kao u vreme Miloša Obrenovića.
Pa to im postoji taj, ta čuvena rečenica Beograd silaznjene reke. Beograd silaznjene reke već možda 200 godina, možda i više, ili čak od vremena Rimljana, oni su imali, ako se ne veram, Kastrom je bio gore, bio je na ovaj, bio je Kalemegdan i ovaj, išao ka Tradijskom platovu, što znači da je verovatno lepše živjeti gore nego odmah pored obale. I nisu slučajno sva te arheološka iskopine nalazište upravo na brdima, bar što se tiče Beograda, a ne u, ovaj, ne u priobalju. Ta bara Venecije dugo vreme bila i malarična, i to nije, prosto tu nisu bili, uvek je bilo lepše i dalje lepše živeti u Gračaničkoj ili Siminoj nego živeti ovaj, u braći Krsmanovića. Što se tiče ovih novih promena koje ste pomenuli, došlo je do dosta dobrih promena. Nažalost, nisu sve dobre. Taj je spomenik koji ste, koji ste pomenuli, mene podsjeća iskreno rečeno na onaj projekat Skoplje 2014. Da govorimo ovaj, o estetskoj strani tog projekta Skoplje 2014, mislim da je suvišno. On je naravno predimenzioniran i to je njegova najveća mana pored drugih. Takođe, ono što jeste lepo, to je što je ta stanica konačno obnovljena, bar što se tiče fasade.
Da, samo fasade.
Međutim, zato sam i rekao da ako pogledamo taj deo grada, imamo jednu u najmanju ruku kakofoniju, ali ta kakofonija je deo Beograda. I upravo šar Beograda jeste u tome što on nije jednoobrazan. Beograd je verovatno još od međuratnog perioda histeričan, šizofren i šarmantan. Tako da i Savska Padina nažalost je dobila neke obrise projekta Skoplje 2014. konkretno sa tim stvarno čudnim spomenikom. Međutim, opet s druge strane, ako pogledamo i te fasade i izmeštanje pruge i ostalo, pre svega izmeštanje pruge, to su ogromni pomaci. I to su pomaci koji nisu bili urađeni decenijama. Samo to izmeštanje pruge i pravljanje linijskog parka je nešto što će kvalitativno da i tekako pomogne Beograđanima, a i ne samo ljudima koji žive tu, nego i ljudima koji će se slučajno zadesiti i dolaziti tu. Tako da je to nešto što je vrlo bitno i ono čemu se nadam, što bi takođe omogućilo jedno prirodno spajanje tog savskog pojasa i ovog dunavskog, odnosno, ajde da budem još precizniji, ono što nazivamo Donji Dorćol i Sava Male, savskog priobalja, jeste ukoliko bi se zatvorio taj bulevar Vojvode Bojevića koji praktično povezuje, odnosno koji seče Kalemegdan i koji na neki način odvaja Donji grad od Gornjeg grada, koji prolazi kroz Donji grad zapravo, jer i to bi takođe verovatno doprinulo tome da konačno Beogradska tvrđava može da dođe na UNESCO listu, pošto ne može da dođe ukoliko tu prolazi saobraćaj svakodnevno, niti to dobro za samu za Beogradsku tvrđavu.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gostovo nedeljne riznice je bio dr. Haris Dajić, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Povod našeg ovonedeljnog okupljenja je bila njegova monografija Savska padina, tragovi urbanog razvoja Beograda 19. i 20. vek. Izdavač je Hera Edu iz Beograda. Eto, samo smo jedan mali deo uspeli da odradimo. Da. Ja vam se, gospodine Dajić, najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.